habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 15-ka bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay afhayeenka guddida doorashada kadib markii la dhaafay wakhtigii loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada soomaaliya.
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka, annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin. waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay ilaahdo oo saddexdaa dowlad goboleed ay ku soo dhammaynayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan somalilan oo sheegtay in wadaad la la'aa uu tegay magaalada jirib oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab.
sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayay. aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee somalilan ku nool ay wada qabaan ma ahayn.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 2,800,000 oo qof oo reer Ukraine ayaa ka cararay halkaasi tan iyo markii Ruushku gulufka ku bilaabay. sida ay sheegtay qaramada midoobayada sidoo kale qaxoontigana ayaa yihiin kuwii ugu kororka badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, sida ay sheegeen qaar ka mid a khubaradu. badi qaxoontiga ka qaxay Ukraine ayaa u baxsaday dalalka midooda Yurub, kuwaasoo in ka badan kala badhna ay tageen dalka Poland, halka 400,000 qof oo kalena ay badbaado ka raadinayaan dalalka Hungary, Romania iyo weliba Slovakia. Lie Zemor oo ah hogaamiyaha barnaamijka xasaradaha iyo weliba xarunta iskaashiga caalamiga ee jaamacadda New York ayaa v o a u sheegtay in qaxoontiga Suuriya ay ku qaadatay dhowr sano inay gaadhaan tirada dadka ka cararay Ukraine ay ku gaadheen 2 toddobaad. tirada kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 ee Shiinaha ayaa in ka badan 2 jibaar kordhay salaasadan maanta, xilli dalkaasi ula tacaalayo faafitaankii ugu weyn ee xanuunkana tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaran ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aada uga fog islamarkaana uga badan tiradii shalay oo ahayd 1,370 kiis. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed Shiinuhu ay soo rogaan xayiraado dhowr ah oo xanuunkan COVID-19 la xidhiidha. mas-uuliyiinta gobolka Jilin ayaa dadka deegaanka ka joojiyey in loo soo safro, islamarkaana sidoo kale laga safro amaba laga baxo, taasoo ah tii ugu darnayd ee saameysay gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa Jangun ay kusoo rogeen mas-uuliyiintu in dadku ay guryaha joogaan oo aanay ka bixin. ugu dambeyntiina, inkastoo xasiloonidu ay kusoo laabatay aagga Jabal Moon ee galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan kadib mawjado xasarada ah oo ay ku dhinteen 19 qof, ayaa koox madax bannaan oo caawisa dadka dalka gudihiisa ku barakacay iyo weliba qaxoontigu ay sheegeen in xaaladda ammaanku ay weli lama filaan tahay. adam rijaal oo afhayeenka isuduwidda guud ee dadka barakacay iyo weliba koox qaxoontiga Daafuur ayaa u sheegay barnaamijka v o a ee diiradda lagu saaro koonfurta Suudaan isniintii in ay waqti hore tahay in la sheego waxa ay xaaladaasi ku dambayn doonto. guddida dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa iyaguna sabtidii sheegay in wadarta dhimashada Jabal Moon ee bishan Maarj ay korodhay, islamarkaana ay gaadhay 35 qof kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerareen dadka rayidka, islamarkaana ay gubeen magaaladoodii. dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. Waxaa inoo soo socdaa dhegaystayaal warbixin ku saabsan maamul goboleedka galmudug oo shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi oo ka soo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeena galabta la doortay. Warkaasi dhegaystayaal waa inoo soo socdaa goordhowba dhegaysan doontaana, hase yeeshee haddii aynu ku bilowno qaybteenna hore ee idaacaddan caawiya dunida. Goor hore oo maanta ayaa maamul goboleedka koonfur galbeed iyaguna soo gebagabeeyeen doorashada 96 kursi oo ka socday amaba ka socoto maamulkaasi, iyadoo 7 kursi ee u dambeysana ay doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Baydhabo. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cataash.
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan. Xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya koonfur galbeed. Waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka Baay, taliyaha ciidamada xoogga qaybta 6-aad, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed, iyo 15 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Dr Cali Siciid Fiqi. Kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob 47 oo ay ku guulaysatay Xaawo Sokor Cali. Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta dalka, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 172. Maxamed Abuukar Cabdi, oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa isaguna ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 164. Cumar Cali Balash, oo ah guddoomiyaha gobolka Baay, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 197. Isaaq Cali Subag, oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hab 204. Maryan Macalin Isaaq ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hab 181. Iyo Maxamed Keerow Maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hab 179. Guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa caddeeyey inay soo gebagabeeyeen doorashada jawi deganna doorashada ay ku soo dhammaatay. Yuusuf Cabdiqaadir, oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa ka hadlay.
Ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gebagabeyno maanta oy maarch tahay 15 maarcho inaan soo gebagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taale koonfur galbeed. Maanta aan u gebagabeysanna sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka kuraastoodii noo bilaabatay, iyagana si habsibay noogu dhammaadeen labadii magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. Ninkii maaragtay kursiga Ilaahay u sahlay, Ilaahay ku ceeb astro, maaragtay 4 sano jaga xil la saaray, Ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaala ka dhigo. Kuwii kuraasta waayey waxaan Ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xilsaaray, iyagana meel ka kheyr badan Ilaahay u sahlo, Ilaahay uga baryayaa. Ku talagalka annaga aan samayna ma ahayn inaan qof shaqsiya doorano, waxaa dadka dooranaya ergada dooranaysay. Ergada ka sokow nasiib ayaa Ilaahay, qofka ayaa Ilaahay u qadaray, samadaan loogu soo qoray inuu kursiga doorto. Intii annaga xumaata oo naga dhacday guddi ahaan, guddiga fiidka, guddiga siidka, iyo xalinta khilaafaadka wixii qaladaadoo ka dhacay anigoo ka mas-uula, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu raali gelinayaa. Wixii qaladaada waxaan weydiisanaynaa cafis, wixii wanaagu aan samaynayna in lagu maaragtay baraarujiyo, oo maaragtay si dadka dambe imaan doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan.
Mukhtaar Maxamed Cataash, V O A, Baydhabo.
Haddaba dhegaystayaal, inkastoo maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ay soo gebagabeeyeen doorashada, ayaa haddana waxaa mar kale dib u dhacay in doorashada lagu soo gebagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegnayd maanta. Maamulada Jubbaland, Puntland iyo Hirshabeelle ayaa ay harsan yihiin inay qabtaan kuraasa tiradoodu ay gaarayso ilaa 73 kursi. Haddaba wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan ayaa dib u dhacan ka wareysatay afhayeenka guddida ee heer federaal ee doorashooyinka, Axmed Safiina.
walaal alxamdulilaahi rabbil caalamiin caashay maanta waxaanu soo gabagabaynay doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay kala yaaleen 96 kursi iyo 73 kursi ilaahay fadligiisa ilaahay ugu soo asturay waxa dib nooga dhacay on ilaa hadda weli dhammaystiran doorashada dowlad goboleedka puntland iyo jubbaland iyo hirshabeelle waxaan rajaynaynaa inay sida u dhaqsiyaa badan le iyaguna ay usoo dhammaystiraan haddii ilaahay ilaado ma garatay walaalo
ma jiraa jadwal cusub oo aad u qabateen oo aad ku soo gabagabaynaysaan kuraastaas dhiman saddexdaas maamul
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay ilaado oo saddexdaa dowlad goboleed ay kusoo dhammaynayaan
ma laga wada hadlay ilaa iyo hadda waqtiga ku haboon ee aad isleedihiin aad soo dhammaystirtaan mar haddii qaybo ka mid a maamul goboleedyada ay soo gabagabeeyeen si doorashadii aqalkoosi iyo tii saraba loo qabto
mar walba wada xidhiid joogtaa baa noo yaala gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedada iyo ra-iisul wasaaraha xidhiid joogtaa baan leenahay dhammaantood way ka warhayaan in puntland iyo jubbaland iyo hirshabeelleba aanay soo dhammaystirin jadwal cusubna loo diyaarin doono kadib shirka ugu soo horreeyay qabanayaan haddii ilaahay ilaahdo laakiin waxaan kuugu bishaaraynayaa in jubbaland doorashadeediina ay bilaabmayso magaalada kismaayo oo meel fiican ay noo marayso 4 kursi ee ku hadhayna lasoo gabagabaynayo insha allahu tacaala ayaamaha yare soo socda sidoo kale kuraastii 6 ahayd ee magaalada garoobe yaalay ee puntland oo dhan ku hadhsanaana aanu soo gabagabaynayno 18-ka bishan haddii ilaahay ilaahdo waxa aan weli xal laga gaarin kuraasta taalla magaalada garbahaaray oon aad iyo aad ugu boorinayo dhammaan mas-uuliyiinta khilaafku ka dhexeeyo ee kuraastaasu ay u dhaqaaqi laadahay ama doorashadaasu u dhaqaaqi laadahay inay xal gaaraan degdega si shacabka reer garbahaaray doorashada loo gaarsiiyo
16 kursi baa taalla sidaan qiyaasayo garbahaaray marka 16-kaas kursi marka laga soo tago kuraasta kale harsan haddiiba ay soo dhammaystirmaan ma la qabanayaa doorashada
dabcan doorashada baarlamaankaad u jeedaa baan filayaa waa la qabanayaa 4 kursi ayaa noo dhiman maanta waxaanu soo dhammaynay kursigii 275 waxaa noo dhiman 4 kursi oo ku kala maqan 3 dowlad goboleed hirshabeelle puntland iyo jubbaland aan ku kala sheego magaalooyinkay ku kala maqan yihiin waa garoowe waa beledweyne jawhar kismaayo iyo garbahaaray
kuraasta taalla ee laysku haysto 16-ka ah garbahaaray caqabada ugu weyna haysataa maxay tahay hadda ee laga gudbi laayahay laa iyo waqtigan
caqabada ugu weyna waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiisyadii lagu heshiiyey heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madasha wadatashiga qaranka u direen heshiiskii 17-kii sebtembar waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ta madaxweynaha aanay uga harin reer garbahaaray doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga harin
kuwan kale maxaa iyagana haysta
dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda waa kuraasii ugu adkeed baa dalka hadhay waxaan rajaynaynaa inaan insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka sida ay u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasta ku hadhay magaalooyinka
marka soo caqabad kuma aha haddii mar waliba waqtigii deadlineka ahaa ama kama dambaysta ahaa ee loo qabtay haddii inta la gaaro haddana dib loo dhigo haddana aan waqti rasmiya loo qaban soo taasi cagajiid kuma aha in la qabto doorashadii aqalka hoose iyo tii aqalka sare
runtii doorashada dadban ayaa lafteedu caqabada oo caqabad jirta awgeed baa loo aasaasay soomaaliya maanta halkay marayso waa la ogyahay meel aad iyo aad u fiican bay hadda soo gaadhay laakiin dalka muxuu ahay hogaamiyaasha hogaaminayaana aad bay u badan yihiin dadka damaca siyaasadda ka lehina aad bay u badan yihiin. Waxa la qaybinayaana waa kuraas yaroo kooban, cidda wax dooranaysaana waa dad yaroo kooban oo 101 qofa. Intiiba khilaafadan ay ka taageen kuraasta qaarkood. Marka waxaan rajaynaynaa inay beeluhu isu tanaasulaan oo ay isku qancaan guddiyada xulista ergada siday usoo xulanayaan kuraastaasi, oo ay ku qaybsadaan qayb beeleed iyo beelo sida diyada iyo magta ay ku kala qaataan. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u sakhiro oo annagana noo fudeediyo haddaan nahay guddiyada doorashada ee goobaha ka jira. Doorashada guddoonka baarlamaanka waa la qaban doonaa markay insha allahu tacaala aan soo dhammaystirno, ayaama yar baan aan kuul soo dhammaystiri doonaa haddii Ilaahay raado.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddida heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya Axmed Safiina oo u warrameeyey wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan. Ururada samafalka ayaa sheegay in qaxoontiga kasoo jeeda Eritrea ee ku sugan Ethiopia ay waajahayaan weeraro dheeraada iyo weliba gaajo sii kordhisa, iyadoo gargaarka bini-aadamnimo ee ceryaha qaxoontigu yahay mid xaddidan. Kooxaha gargaarka ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiinta Ethiopia inay ilaaliyaan qaxoontiga oo ay u ogolaadaan in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee ilna gaarsiiyo deegaanada goodoonsan ee dalka. Warbixin arrintan ka diyaariyey wariyaha v o ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Xuseen Aadam.
Qaxoontiga kasoo jeeda dalka Eritrea ee ku nool Ethiopia ayaa halis ugu jira weeraro loo beegsanayo iyo gaajo, iyada oo ay weli socdaan dagaalada ka socda deegaanada waqooyiga Ethiopia. Sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka qaxootiga ah oo la hadlay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadantinimada ee OCHA, rag aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday xerada Barahle bishii hore, halkaasi oo ay ku dileen 5 qof. Faith Kasina oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika iyo gobollada harooyinka waaweyn ayaa sheegtay in qaxootiga Eritreanka ah ay ka cararayaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo iyagoo u qaxay goobo kale oo nabdoon. Ethiopia ayaa marti gelisa ugu yaraan 400,000 oo qof oo Eritrean ah oo kasoo cararay cadaadis iyo xadgudubyo kale oo dalkooda ka dhacay. Inta badan dadka qaxootiga ah ayaa ku nool gobolka Tigray, halkaas oo uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF. Qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ayaa u guuray dhanka koonfureed iyaga oo tegay deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada, halkaasi oo ay kooxda TPLF kula dagaalanto iyaduna maleeshiyaad taageersan dowladda. Hay-adaha gargaarka bini-aadantinimo ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in ay u adeegaan dadka samafalka u baahan maadaama ay jiraan jidgooyooyin iyo weliba arrimo la xidhiira amni darro. Xafiiska bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhowaan uu u suurto gashay in 100,000 oo mitrig tan oo daryeel caafimaad iyo nafaqeyn ah ay gaarsiiyaan deegaanka Tigreega. Gargaarka ayaa caawiyey ilaa 10,000 qof oo dadka deegaanka ah iyo ugu yaraan 22,000 qof oo qaxooti ah. 190,000 oo qof oo kale ayaa gargaar lagu gaarsiiyey deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada. Fiseha Tekele oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee geeska Afrika ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ay gebi ahaanba ka baxayaan Ethiopia. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadantinimada ayaa sheegtay in howlgalladeeda waqooyiga dalkaasi Ethiopia ay xadidan yihiin xilli ku dhowaad 870,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaarkeeda toddobaad kasta.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu diyaariyey wariyahayaga Maxamed Yuusuf. Haatanna haddaynu dib ugu noqonno dhinacii wararkii doorashooyinka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug ayaa shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi ee kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeyna galabta la doortay. Warkana waxaa goordhoweeyada soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
3 kursi ee doorashadooda galabtay gaalkacyo lagu qabtay ayaa gabagabo u ah 37 kursi oo lagu dooranayo Galmudug, waxaana 26 ka mida lagu doortay magaalada Dhuusamareebe xarunta Galmudug, halka 11 kursina lagu qabtay doorashadooda magaalada Gaalkacyo. 2 ka mida kuraasta la doortay ayaa ahaa haweentaasi oo ka dhigan in magaalada Gaalkacyo 11 kursi ee yaalay ay 4 ka mida noqdeen haween. Gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa natiijada kuraasta lagu doortay Gaalkacyo ku dhawaaqay.
Guddiga doorashada Galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga hob 18 oo ay si diiw cabdi mahamuud oo ay tagaasushay nimco cabdi mahamuud waxaa sacro codaan cabdi ugu coday ahaa 101 ergo sidaa daraaddeed kursiga hoob ee 18 waxaa ku guuleystay saaba codaan cabdi
kursiga hoob ee 21 oo ay isu diiwaan geliyeen xuseen axmed culuso iyo yaasmiin yaasiin xasan oo ay tagaasushay yaasmiin yaasiin xasan waxaa soo haray murashaca xuseen axmed culuso waxaa ahaa ugu codaysay 99 ka mid a ergada sidaa daraaddeed guddiga doorashada galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga hoob eber 21 inuu ku guuleystay murashax xuseen axmed culuso.
Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa xildhibaanada galmudug lagu doortay u mahad celiyey. Waxaa sidoo kale howlwadeenadii doorashada uu uga mahad celiyey shaqadii ay soo qabteen kadib qoraal lasoo dhigay ee bogga madaxtooyada galmudug ay ku leedahay baraha bulshada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta ayaa lagu dilay daahir xasan toox oo ahaa maamulaha iskuulka daynile oo ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta degmada daynile. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka. al-shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka galmudug. sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin ayaa warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
sida ilaah amniga laga soo rogtay, qaraxa wuxuu ahaa mid lagu xiray gaaruhu watay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir xasan toox oo xillo u maraya xaafad ka mid a degmada daynile. daahir tooxu wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka daynile. dadka yaqaana daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xulqaamay in waxbarashada meeshaysan ka bixin. agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa v o a da kaga warramay taariikhduu ka yaqaanay maamuluhu iskuulka degmada daynile oo maanta ku geeriyooday.
walaalkeena ilaah naxariis daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarata waxba ka qaadanaynin. waxaa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu samayn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay si ay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin. wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qeyb weyn uu ka qaadan jiray. wuxuu ahaay nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. marka bahda waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid usaad daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq daran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray.
daahir xasan tooxow ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyey la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay, sida uu viyooda u sheegay ismaaciil yuusuf.
aniga intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay 2000 wasaaradda waxbarashadan aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday. ka horna waxaa lanoo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaasa gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba uu geli jiray hay-ada wax maarata ugu soo qaadi jiray. waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 aan aqaanayna waa nin aan ku aqaanay inuu maskuulkaas danihiisu u ordi jiray inuu horumariyo macalimiintiisa.
hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya weli tafaasiil ka maysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir tooxow. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
haatanna argeysa. wasaaradda arrimaha gudaha somaliland ayaa sheegtay in sheekh aadan sunni oo ah sheekh caan ah oo laga waayay gurigiisii ka deganaa magaalada hargeysa uu tegay magaalada jilib ee koonfurta soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab. haddaba wasiirka xigeenka amniga somaliland cabdilaahi xuseen maxamed ayaa arrintan uga warramay wariyahayaga khadar maxamed cakulle.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaanu ogaanay markuu laba maalmood maqnaa ayaanu ogaanay in uu dalka ka maqan yahay oo uu ka guuray isaga iyo xaaskiisuba.
Imise qof baa raacay qoysahan ogaalkii?
Isaga iyo caruurtiisii oo dhan way baxeen, waanay dalka ka guureen iyagaana iskood uga guuray. Wax mushkilada oo dalka gudihiisa ka haysatayna ma jirin. Isaga iyo caruurtiisii oo dhan ayaa guuray.
Laakiin wasiir, waxaa jira xogo marka qaarkood dadku ay ku doodayeen oo ah in sheekha cadaadis lagu hayay dhinaca xukuumadda, khaasatan hay-adaha amniga, oo xataa marar badan oo horena waad ogeedeen la xidhay. Taa meesha mad ka saarisan?
Cadaadis lagu hayay ma jirin, laakiin wadaadku isaga ayaa had iyo jeer bilaabi jiray inuu dowladda maago oo uu arrimo badan ka hadlo oo arrimo amniga taabanaya oo wax u dhimaya uu ka hadlo. Marar fara badanna inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne waxa jiray arrimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaan ku lahdaa khudbadu meel ka jeediya ahayn, oo ay dowladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay.
Maxaa ka mid ah wasiir?
Wallaahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa haddii alla ka dhigo. Kolley waxaa jira baaritaan weyn oo haddii alla ka dhigo arrintaa ku saabsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono marka uu gabagaboobo, marka iminka ka hor dhici maayo. Laakiin waxaan sheegaya oo keliya, had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco. Ninka amniga ka shaqaynaya waa dhakhtar oo kale oo beeshanka, dhakhtarku beeshankiisa kama waramo, xanuunkiisana kama waramo, dadka uma sheego. Ninka amni ka shaqaynayaana ilaa uu conclusion gaadho ama gabagabo gaadho oo baaritaan oo dhanba uu soo dhammaado, ma faahfaahiyo ama miir ama dadweynaha lama wadaago. Sidaa awgeed wadaadka waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir.
Waa gartay wasiir. Waxaad sheegtay shirkaagii jiraayd in sheekhu uu tegay koonfurta Soomaaliya. Halkuu tegay?
Waddankan aynu jaarka nahay Soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegay. Waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka Jubbada Dhexe.
Laakiin gobolka Jubbada Dhexe uu ballaaray, macna wasiir, haddaad taabato halkay u tuumisan?
Wallaahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay, waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo Jilib. Laakiin dee waa ka tegi karaa, waa ka tegi karaa. Oo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu Jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor.
Waa gartay. Wasiir, maxaad xiganaysaan? Hay-ad dowladeed dowlad baad tihiin, sirdoon baad leedihiin, hay-ada kale amniga baad leedihiin, adiga wasiir ku-xigeenka amniga, maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegay sheekh?
Dowladdu waxay leedahay dadkeeda, ay leedahay sirdoonkeeda, ay leedahay laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira. Informationka waa la isla wadaagaa. Marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay, marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dowladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa.
Marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weyaan?
Waa xaqiiqo wey.
Ma nabad qabaa?
Ninkaasi meeshaa nabadqabu ku gaadhay, laakiin dee iminka wixii ka dambeeya anagu garanmayno oo kama warheli karno ama kama mas-uul kama nihin.
Saacadwasiiradig waqtigaaga cabdilahay aad ugu mahadsan. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, sida dastuurku qorayo, qof kasta oo muwaadin oo reer Somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah, dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedba sugto. In nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii uu deganaa ku dhashay ka baxo, waddankii ka guuro, idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan, maxay dhadhamaysaa?
Wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray ee uu dalka ka tegey. Hase yeeshee kamaanan hadal, xukuumaddu kama hadal. Waxay bilowday uun baaritaan, ciddii raacday, ciddii ka caawisay, halku maray, siduu u baxay, waxaasoo dhan. Qofka bini-aadamkayna xorriyad buu leeyahay. Isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa. Muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay, ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd. Waxaa la wax dhibaatoho loo geysanayana ma jirin, cid ku xadgudbaysay ma jirin. Iminka markii uu guurayna isagaa xorriyaddiisa u guuray. haddii ammaanka la ilaalinayo oo ay dowladdu ammaanka muwaadiniinta ilaalinayso macnaheedu maaha xoriyadooda dhaqdhaqaaqa inay kontrolayso.
Waa gartay wasiir isaga Sheekh Aadan Sunne, marar badan waxaa ku soo celcelisan in halkaa uu tegey eedana waad mudaysay inay inkeed sida afka ku dhufanin waa meel fog yaa ka gacansiiyey?
Wallaahi baaritaan baa socda hadda, baaritaan ballaaran baa socda. Dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo, laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale.
Idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay? Marar badan sheekhu arrimo dhaqan, arrimo xagga diinta la xiliila, dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xog u hayo.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey. Aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn. Marka isagu aragti gaara buu qabay, aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisa buu sheegi jiray. Dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og, laakiin xukuumad ahaan waxaanu ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaara huun uu ku shaqaynayey.
Maxay ahayd aragtidaas wasiir?
Dee waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tegay ay ku shaqeeyaan.
Waayo kuwaas
waxaan u malaynayaa iminka dee kolley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo ka dagaalama. Mid ka mid ah ayuunbuu yahay, laakiin kaa magiciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah, waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka markuu dhammaado ayaanu dadka u sheegi doonaa.
dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ah Somaliland Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo u warramayay Khadar Maxamed Cakulle.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee dhowaan galay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku sugan xaalad cunno la-aan iyo biyo yari, iyo sidoo kale duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli dunida laga xusay toddobaadkan maalinta haweenka caalamiga ah. haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa xeryaha qaxootiga nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas.
dunida maanta waxaa ka dhacay xaflado iyo munaasabado looga hadlayo nolosha iyo horumarinta haweenka caalamka. inkastoo haween badan oo kasoo barakacay deegaanadii ku noolaayeen ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo aan haysan hoy, cunto, biyo iyo caafimaad intaba.
saanana uxadlihay barwaaqo bil caligeedia liidhaha waxaad cawda dabma saarana saak maxaan ku dhaha ordee muslimka ku dhaha ordee hadda waxa uu keenay ilmeey oo ilaahayna ila og yahay ilmeey waxaad afkood saareen walaal hadda ka keenay maxaan rabaa inii raashin lii caawiyo raashin lii siiyo inii guri lii dhiso guri la'aanan jooga.
halkani waa dhadhaab oo ah madal kulmisay kumanaan haween ah oo ka kala yimid dal badan oo afrikaan ah, kuwaas oo kasoo barakacay colaado maxalli ah oo ka dhacay geeska afrika, iyadoo haweenkan qaxootiga ah ay ku nool yihiin daruufo adag oo dhinaca nolosha ah. haddaba si aan u ogaado nolosha ay ku nool yihiin haween badan oo qaxooti ah, ayaan qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab waxaan wax ka weydiiyey marxaladaha ay ku nool yihiin xilli maanta caalamku u dabaaldegayo maalinta haweenka adduunka.
magacay barwaaqo bil caligeedia liidhaha beryaalkan maxaa ka baran hayaa buulabagta meel laleeyaho siigadeed adi yaabayso ma haasti waagan imaadkanka dhexdood nin gacan wax iigu soo taagay oo walaale ma jirto xaafadaas ka dhex marihay kiilakiilaha bariiska kiilakiilaha budada kiilakiilaha oo baastada walaalka kusoo dhex marihay kuwii la imaan haya ma haasti 16 ilmooda haastaa biyo ma haasti biyaha dirgaanka laga soo dhaaminay ma haayi biyaha ma ii soo dhowo wax kusoo dhaansanay ma laha oonga i dilihaaya waraabaha sidii ilaahay ila ogyahay habeen ani ilmahay hundho saqmiska siinahayna waraabaha isku dhoorihayna maalintii waa hurdihayna meel mada lagu hoorinay malaha waxaan maanta ii dhisino walaal haddaad iigu imaadaan aan fadhiisinay malaha guri ma haasti gogol ma haasti wax oo madax taag laleeyah habeen hore ilmo iga qaniineen aa isbitaal dushay ka geeyey waxa maanta aniga wax igu tarihay malaha meel seexanay malaha meel oo biyo kusoo dhaansanay malaha dirgaanka biyaha lagu soo dhaaminay malaha guri qootiga maxaan kusoo barakaa meel oo tuuli yar ahoo baadi aan kusoo kacay markii soo kacay dhoobley meel lalehay lugtay aan ka imaaday saddex bilood dhoobley aan kusoo nasaday saddex bilood dhoobley markiin kusoo nasaday haddana walaalaa dhaxgalay dha walaalaa bagaari isoo saaray inta i keenay binaankana iska deganahay wax maanta hadda ka hor wax ii qabtana malaha guri ma haasti waraabaha haweenka isku waardanaya ii dheer
sideeda maarso waa tirsiga maanta ee taariikhda miilaadiga balse haweenka dunida ayaa ku kala gadisan dabaqadaha nolosha iyadoo haween badan oo ku jira xeryaha dhadhaab ay sheegayaan inay u baahan yihiin daryeel caafimaad si ay u xaqiijiyaan badqabka noloshooda
shankuro maxamed ali dhaha waxaan rabnaa maamo soomaaliyeedaa nahay waxaan rabnaa daawo ilmaha waa hanuunsan yihiin isbitaalaa rabnaa isbitaalku waa naga fog yahay daawo ma haysano maamada cuurka leh haddii foosha ka badata meel la geynayo malaha haween ambalaas male daawo male meel la geynayo malaha isbitaalku waa naga fog yahay walaalyaal isbitaal inaanu noo dhisaa rabnaa gahootiyaa nahay waxa aan haysano malaha isbitaalaan rabnaa soomaali meel baadiye ah awaaraha jibooyinka ku jirto howlaha waa soo dhammaadeen gaajo beeraleyaanahay beera ka shaqaysanayna roobaa luwaay waxa ka shaqaysanawayn gaajanoo dheer waa soo barakacani hadda kenya imaani ina daryeesha malaha
caqabadaha ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga ah intaas keliya kuma eka ee waxaa jira biyo la-aan iyo culaysho kale oo dhinaca nolosha ah sida ay noo xaqiijisay hooyadan qaxootiga ah oo dhowaan ka soo barakacday qeyba ka mid ah koonfurta soomaaliya
nuurta xasan cali baa laydhahaa bologan k11 baa la dhahaa sagaal maalmooda bii la-aan aan nahay cuntona keer waxba kuma haysano saliid la-aan raashin la-aan daawo la-aan dhibkan aan haysto inaan usbuucan biyo aan aabin todobo sagaal maalmoodan biyo aan cabin waan rafaasanahay ilmihii xaarkood waxaan aan ku dhaqnaan la-ansanahay oon i rafaad io silac yaana dhammey
qoyskii imase jir gala ayuu maanta heli karaa
hal dirgaan bes ee qoyskii heli karaa labadan hata waan waayne marka oonkaas io rafaadkaas io silacgaasaanahay
ugu dambayntiina xamdi maxamed cali oo u ololeyso ka hortaga tacadiga haweenka ee la kulmaan ayaa v o eda u sheegtay in haweenka qaxootiga ah ay la kulmaan tacadiyo uu qeyb ka yahay kufsiga kuwaas oo weli ka dhacaya qeyba ka mid a xeryaha dhadhaab
waa maadsantahay abo wallaahi qaxooti haddii rafaadkiisa waa taqaana haddana haween haddaa siinahay waa iska dhibaataysan waan iska rafaadsanahay shaqaaqooyin fara badan aan ugu dhaco haddii ay noqon lahayd ilmana lagu dayaco haddii ay noqon lahayd uur lagugu dayaco oo lagu dhaho anig kaama dhalin lagugu inkiro haddii ay ahaan lahayd jirdil lagu jirdilo hadday ahaan lahayd kufsi wallaahi haddee maka warrami kari dhibaatooyinka ee haysto haweenka saaid u dhib badan yahay marka ilaahun baa dhib naga bixin karo laakiin dhibab fara badana la kulanaa tacdiyaadka farabaa ugu badan waxaa kamid a furitaanka waayo waxaa arkaysaa nin iyo naag isqabo ilmo shan cunug iska dhaleen kadibna isfurayaan ilmihii oo meesha ku rafaasan oo ku silacsan maamadii oo ilmihii lagu dayacay lagu biileynin oo rafaasan nolol maalmeedka qaxootigan hadee waa taqaanaa awel adduun rafaadii silac meeshan wuu yaalaa iyo macluul iyo gaajo ayadoo sida ay tahay haddana ilmo lagugu furo ilmihii waxay u baahan yihin waxbarasho dugsiyay rabtaa inaa laga bixiyay u baahan yihiin in dhar loo gaday u baahan yihiin in cunto loo gaday u baahan yihiin ilmihii aabu usoo shaqaynaya malahan adigoo haweena u shaqaynaysaa
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaneyd cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso deeqa axmed intaas aan ku dhaafno heestaasi ay ku luuqayso Deeqa Axmed, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qoysas in ka badan 10 sano ka hor dib u dejinka helay dalka Mareykanka kuna nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey howlihii dib u dejinta dalka Mareykanka oo laga bilaabay xeryaha qaxootiga. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
Qoysas tira badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo ayaa waxay sanado fara badan ay naawulayeen islamarkaana ay sugayeen in loo qaado dalkaasi Mareykanka kadib markii sanado ka hor ay dib u dejin ka heleen dalkaasi Mareykanka. Qaali Barre Jaamac waxay xerada qaxootiga Ifo ay timid sanadii 1991 iyadoo 17 sano sugaysay dib u dejin ay ka heshay dalkaasi Mareykanka in loo qaado 6 sano oo ka midana ay ahayd falay suge. Qaali oo la hadashay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O ayaa waxay sheegtay in xilligan rajo ay qabaan maadaama dib looga labay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab barnaamijkii dib u dejinta ee dalka Mareykanka.
Ana waxaan nahay dadkii macnaha 31 sano xerada Ifo joogay oo 91 imaaday ayaan marka rajo baan la siiyay oo Amerika ah. Marka waxaan maray macnaha dad falay sugu baan ahayno falay baan gaarnay dadna ay aanis ay sugu hayeen dadna uu naga dambeeyo jifa ay waxuu sugu hayay marka maada rajo sugu la ahaa dadka qaarna falay uu sugu hayay qaarna uu jifa soo qaarna uu sugu hayay aanis rajadanadi macnaha si uu qabsaday ninka la dhijiray taram uu na joojiyay taram sidoo u qabsaday wuuna joojiyay ninka hadana u durbaantumaynana wuxuu habaydan anagana waaba iska rajo dhignay ciyaalihii gacmahay ka baxeen dadkii wuu iska rajo dhigay macnaha de macnaa inana waxaan ka codsanayna dawladda Mareykanka waliba Ameriko madaxweynaha ayaan ka codsanayna waliba maadaa aan soo dhaweyn u durbaanyo turnay waxaan ka codsanayna inuu rajadanadi uu nasiyay oo nalsiyay oo wadanka Ameerika nalsiyay inana laga xumeynin.
Qali meeqa sanaad sugeysay dib u dejinta Mareykanka laga sii?
17 sano ayaan sugay markii phase 1 iyo phase 2 la isku daro ilaa falay 17 sano ayaan sugay. Hadda waxaan sugay falay 6 sano waayo Biden wuxuu joogaa hadda sanadka labaad ayaa u socdo kaana wuxuu joogay 4 sano marka la isku daro waa 6 sano. Marka waxaan doonayna rajadanadi in la dhaqaajiyo maadaa xeryuhu oo iska samreenba oo macnaha dadka meel u dhaqaaqayaan male xeran ku oodana batteration lama qaadan karo meel kale loo dhaqaaq kara ma jirto. Waxaa leen rajadii baan sugaynaa bal suga ilmi aan ka hataa rajo xumaa ku dhacday qaar baa ilmuhu ay rajada intay ka xumaatay niyada ka xumaado hadda dadkii magafala dhii jiray intay iska raaceen uu qabsaday qaar baaba aan ka boofiska intay ku yaa waasheen hataa silsilada iskaga xiran anay hataa kula hadlayo 5 jeer ilmo anay aan dhaleen ka soo celiyo magafe isagoo macnaha dhagax leey baabuur ay sisaaran yihiin. Marka waxaan codsanayna oo Ameerika ka codsanayna oo siiba madaxweynaha ka codsanayna rajadanadi maadaa wax dhaqaaqeen inana loo dhaqaajiyo oo rajo xumo aan lagu ridin ilaan adduunka waan ka oodana rajada ma sugeyna meel kale aan u dhaqaaq karno malaha batteration ma qaadan karno xeradi meel kale oo ma bixi karno rajadii nala siiyay umbaan indhaha iyo dhagta u taageyna wax nala wadana malaha warqadihii in la soo bixiyo rajadii nala siiyay nalagu dhaqaajiyo aan rabna oo rajada nalaga xumeyn haddii isaa lagu sii jiro hadda xeryaha isaa ku sii jiraan gebigeeda waaba la iska kala dhaqaaqi rabaabo sababtoo rajadii baa xumaatay. Marka adduunka kale ina naloo wareejiyo oo nala siiyo iyo inay rajadii uu Ameerika ay noo wado oo weliba madaxweynaha rajadanadu uu halaynin.
Markii lagu siiyey dib u dejinta dalka Mareykanka rajadaada maxay ahayd?
Aad bay u wanaagsanayd sababtoo falay baan gaaray qof falay gaartay baan ahaa oo beri ama maantaad bixi lahayd hadaa ilmo waxaa jiray aniga macnaha kaarka laga gooyay oo waxaa jiray macnaha la siiyey macnaha single loo qaaday yaa jiray rajadayda marka ayada aad ayaa u ficnayd haddana rajadayda way xumaatay sababtoo 6 sano ayaa hadda falay aan sugaya 6 sano haa waxaan doonaynaa maadada rajada bilaabatay oo hadda waxba bilowda la leeyahay in rajadanadi kor loo qaado oo balna loo yeero ayaan u baahanahay warqadii awoorka naga cunay oo xafiisyaha la geliyay in laga soo qufo oo macnaha rajadanadi la dardar geliyo nala tix geliyo ayaan u baahanahay.
Cabdiweli Maxamed Maxamuud wuxuu ku nool yahay xerada qaxootiga Ifo wuxuu ka mid yahay qoysaska dib u dejinta ka helay dalkaasi Mareykanka. Wuxuu sheegay in 6 sano uu sugayay fly islamarkaana rajadiisu ahayd in mar uun dib u dejinti uu ka helay dalkaasi Mareykanka la qaado balse uu sheegay haatan inuu rajo muujinayo maadaama barnaamijkii dib u dejinta ee dalka Mareykanka laga bilaabay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
muddo dheer oo hadda 6 sano ku dhowaan fly isugu ahay hadda waxaan hortanaynaa in haddii waxba la bilbilaayo baan hadda maqlaynaa ay rajo jirto in howlaha nagii naloo fudayo ay wax noo qabtaan hay'aduhu.
Marka Cabdiweli maadaama aad muddo intaa dhan aad sugaysay dibudijin dalka Mareykanka ka heshay in lagu qaaday haatan hawlihii ay bilowdeen maxay tahay rajadaad
hadda rajadanadu deen oo hadda waqtigan hadda lagu jiro in nala dadgeliyo baan jecelahay hadda waxaan ma filaynaa rajada hadda nagu jirtaa in hadda ay hawlahaana wagaagi doonaan baan filaya
marka maadaama xilligi madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ay saameyn idin ku yeelatay xayiraad oo xayiri qaxootiyada ee Soomaalida ay kamid yihiin arintaas saameyn inta leeg bay idin ku yeelatay hadda se rajada qabtaan maxay tahay
saameyn aad u arag bay nagu yeelatay oo dhib badan oo aanu xagga meel aanu ku kici karaba inay jirin oo aan iska daba meereysi oo maskax faluuq nagu riday hadda laakiin rajadanadu sidii way ka bedelan tahay waxbaan hadda filaynaaba in hadda wax noo dhaqdhaqaaqaan insha allah maadaama hadda maalmahan dhaqdhaqaaq Mareykanka oo dibudajintii la sheegayo waxaan filaynaa in aan helo xuquuqdayadii oo dibudajintii oo hagaagsan hadda aan helo waxaan joognaa xere qaxooti oo nolosheedu adag tahay falay baa tihiin baa layidhi oo falay baa joogteen dhar baa gateen dhalinyaradii dharka gadatay haddana waabare banaa baa layidhi oo dowladdii hore waxay joojisay Mareykanku waaba laydin joojiyey waalashayba qarka u fuuleen dharkay gateen oo dhan dib bay u kala wada halaabay u kala isticmaaleen qaarkood inay iskaba meelayo taariikh baanu yaa allah kaga celcelinaynay rajadanadu laakiin hadda sidii aad bay uga fiican tahay saanada ilaahay ka rajaynayno maadaama uu dib dib u dejintay hadda dardargelin hor la dowladan dambe ku sameysay waxaan filaynaa inay hadda rajadanadu wanaagsanaato
aadan xasan samruye sanadii 2007 ayuu dib u dejin ka helay dalkaasi Mareykanka isagoo muddadaasi intaasi leeg sugayay in mar uu loo qaado dalka Mareykanka balse sheegay in xilli kasta caruurtooda ay weydiiyaan aabo dib u dejintii aan ka helay dalka Mareykanka away wuxuu sheegay maadaama ay ku nool yihiin xere qaxooti isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ka jirto in rajada ugu weyn ee qabeen ay tahay in dib u dejintaasi dalka Mareykanka loogu qaado
ilaa 2007 ilaa waqtiga hadda la joogo buufiski asaga ayna wax hor socod malaha rajo ayaan rajaynaynaa macnaha maadaama madaxweynu cusub uu soo galay taageersan qaxootiga soo galaya marka waxaan ku codsanaynaa in wuxuu mataqaana balanta uu qaaday uu ka dhabeeyo madaxweynaha annaga waxaan sugeynay ilaa 2007 ayaan sugeynay intaan 2007 ilaa waqtiga hadda la joogo ay wax sugayaan ilmaha ina hadda jar waxayna weydiyaan aawi buufiski waqtiga waanta amarnay wixii maxaa ku dhacay qaarkaan arrinka laga xariyay oo waxay rabeen ina baxaan waagi taram taraym ayaa istaajiyay taana hadda markii taram uu dhacay madaxweynaha kala uu soo galay waxaan rajaynaynaa fursad in aan helna dib u dejin oo sidii Obama waagi loo bilaabo marka waxaan codsanaynaa in buufiski loo dardar geliyo ilmahan tahriibka aadaya ilmahan maskaxda ka wada waashay iyo bilcamahan iyo raggan isu furaya buufis dareen isku furaya kala tagaya in macnaha oo rajo ficil la geliyo ayaan rajaynaynaa
wuxuu tiro badan oo sanado ka hor dib u dejin ka helay dalka Mareykanka oo ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa gashay rajo kadib markii dib loo bilaabay dib u dejintii dalkaasi Mareykanka iyadoo qaar ka mid ah qoysaska loo qaaday dalka Mareykanka halka qoysas kale tana dib loo bilaabay prosesskii imtixaanada lagu marinayay si markaasi dib u dejin loogu qaado dalkaasi Mareykanka iyadoo dadkan ay markii hore ay rajo dhigeen maadaama xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu xayiray qaxootiga ay ka mid yihiin Soomaalida kuwaasi oo sanado fara badan sugayay in muran loo qaado dalkaasi Mareykanka Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
mahadsanid Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xariiqa dhadhaab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub ee champions league wareegiisa 16-ka ayaa caawa iyo habeen dambe lasoo afmeeri doonaa iyadoo 4 kooxood la filayo in ay ka soo gudbaan oo ay ku biiraan 4 kooxood ee toddobaadkii hore soo gudubtay kooxaha kubadda cagta ee Ajax iyo Benfica oo kulankii hore 2-2 guriga Benfica ku soo kala baxay ayaa caawa ku fariya fuutami doona magaalada Amsterdam ee waddanka Holland oo kooxda Ajax guriga kooxda kubadda cagta ee Ajax maadaama ay gurigeeda ku ciyaareyso taageerayaal kuweeda u badan ay garoonka soo camiri doonaan waxaa taageerayaasheeda iyo dadka Holland bay ka rajaynayaan caawa inay wareega 8-da u soo gudubto laakiin taageerayaasha soo baqooday kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa Portugiiska looga rajaynayaa inay gool kala soo noqdaan magaalada Amsterdam si kastoo taaba labadan kooxood cidii badisa ayaa wareega kale u soo gudbi doonta kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo lugtii hore 1-1 bareejo ah la soo gashay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa caawa waxay gagida Old Trafford ku marti gelinaysaa kooxda Atletico Madrid labadan kooxood ayaana taageerayaashoodu waxa ay mid waliba ka rajaynayaan inay tan kale ka adkaato
todobaatan iyo shan kun oo u badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa caawa kooxdooda ka rajaynaya inay Atletico Madrid ciribta ku reebaan. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 3 gool kasoo dhaliyey todobaadkii lasoo dhaafay kooxda Tottenham Hotspur ayaana inta badan taageerayaasha kooxda Manchester United ay ka filayaan in uu caawa ka farxin doono. Laakiin tababare Simeone, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo ciyaaryahanadiisa ayaa rajaynaya inay Old Trafford guul kala noqdaan kuna biiraan kooxaha u soo gudbay wareega 8 ciyaaraha Champions League. Isla wadanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaa horyaalka dalkaasi ee Premier League ayaa kulan ka tirsan habeenkii xalay afooda waxaa isku daray kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Crystal Palace, labadan kooxood oo soo bandhigay kubad adag oo difaac iyo weerar kala ahayd ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City fursadihii abuurtay gabi ahaantoodba aanay ka faa'iidaysanin. Halka tababaraha kooxda kubadda cagta Crystal Palace Patrick Vieira shaxdii uu ku soo talagalay ay u muuqatay mid u shaqaysay. 90 daqiiqo eber iyo eber ayay labadan kooxood ku kala tageen, waxaana Manchester City halkaasi ku lumisay fursad weyn oo la filayo in Liverpool ay ka faa'iidaysan doonto habeenka Arbacada. Tababare Pep Guardiola ayaa se sheegay in kooxdiisu ay soo bandhigtay ciyaartii uu doonayay inay soo bandhigaan, laakiin waxa ka dhinaa ay ahayd in ay gool dhaliyaan oo kaliya. Waxa uu ammaanay ciyaartoydiisa uu sheegay wixii uu ka rabay in ay soo bandhigeen. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa fursad ay dayacday kooxda Manchester City haysata inay Arbacada kaga adkaato kooxda Arsenal ciyaar ka dhacaysa gegida Emirates Stadium, halka Arsenalna ay doonayso inay kulankaasi ka adkaato Liverpool si ay kaalinta 4-aad ee horyaalka dalka Ingiriiska u xajisato. Dhinaca ciyaaraha kubadda koleyga waddanka Mareykanka, haddii aan jaleeco kulan goor dhaweyd soo gabagabay oo dhexmaray kooxaha Milwaukee Bucks iyo Utah Jazz, ayaa kooxda Milwaukee waxa ay guriga Utah ku soo badisay markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2010 kub iyo 20 sano ayaanay wax guul ah garoonka kooxda Utah ka soo qaadanin. Ciyaaryahan Giannis Antetokounmpo ayaa 3 dhibcood ka dhaliyey kooxda Utah, una suurageliyey kooxdiisa Milwaukee Bucks inay 117-111 kaga soo adkaato kooxda Utah oo ku ciyaarta magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah. Waxaa dhegeystayaal xubintan ciyaaraha inta aan ku soo gabagabeynay tan iyo kulan dambe, waa Mascad oo idin la sidaayo nabad.
mahadsaned faarax buluu oo la socodsiinayay wararkii cayaaraha. dhegeystayaal, barnaamijkeena tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo Suldaan Seraar Guhaad.
kaba adan ku jecelho ku cashada cisliga wala kaca ku faa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga xiska kama goyn qalbi baa ku taga meel kaa tagay kuma nici nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adig kaala baxay qalbi ku kalsoon baa kugu lamaan
This is VOA News, reporting via remote.